Pirmie 3-4 mēneši bija briesmīgākie.
Vaicāta par aldaru novērojumiem, saka Latvijas alus darītāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ināra Šure. Saskaņā ar ražotāju aplēsēm šā gada pirmajos mēnešos Latvijā saražots par 35% mazāk alus nekā pērn. Pamatīgi kritušies arī pārdošanas rādītāji. To izraisījuši vairāki faktori.
Aizliegums no 1. marta tirgot un pēc kritums bija uzreiz par 15%. Pieauga akcijas 51%. Nekad vēsturē tik liels pieaugums nav bijis.
Grūtos laikus ražotājiem palīdzējis pārdzīvot tā dēvētais alus turisms. Šura lēš, ka gada sākumā aptuveni 10. daļa no Latvijā pārdotā alus pārdota tieši Igaunijas pierobežā. Taču siltais un saulainais laiks šā gada maijā un jūnija pirmajā pusē veicinājis kā bezalkoholisko dzērienu, tā arī alus noietu. Tādēļ aldari cer, ka gads kopumā nebūs tik slikts, kā licies pēc gada pirmajos mēnešos piedzīvotās lejupslīdes.
Tos mīnusus, kas bija pavasarī noseks vasaras sezonu, pēc visām meteoroloģiskajām prognozēm izskatās ļoti laba dzērienu ražotājiem.
Alus tirgus tendences mainās ne tikai Latvijā, bet arī dzen citvietē Eiropā, kur pēdējo 5 gadu laikā īpaši uzplaukst mazās alus darītavas. Šo tendenci ietekmē arvien pieauga arī Latvijas aldaru piedāvātais sortiments. Novērojam gan liecinot, ka vecākās paaudzes pircēji arvien ir uzticīgi jau ierastajām garšām, turpretim jaunākās paaudzes patērētāji labprāt eksperimentē. Tas atspoguļojas arī tirgus datos. Viena no alus darītavām, kas ar saražotās un pārdotās produkcijas apjomu pieaugumu varēja lepoties arī nozarei grūtajos šā gada pirmajos mēnešos, ir Valmiermuižas alus darītava. Tās apgrozījums, salīdzinājumā ar attiecīgo laika posmu pērn, pieaudzis par 13%.
Uzsvars jāliek ir uz garšu, uz kvalitāti, nevis uz apjomu, un visu šos 9 gadus mēs šim principam esam sekojuši. Alus ir kaut kas tikpat smalki, kā tas varētu būt franču vīns vai šampanietis.
Teic Valmiermuižas alus saimnieks Aigars Ruņģis, kurš nopietni pievērsies Latvijas mazo alus darītavu veikuma popularizēšanai. Vaicāts par mazo alus darītavu popularitātes uzplaukuma iemesliem, Ruņģis uzsver, ka mazie aldari necenšas ielikt globalizācijas vilcienā.
Mazās alus darītavas godīgi norāda, ka viņš ir brūvēts, piemēram, Valmiermuižā vai brūvēts Bauskā, vai brūvēts Brenguļos.
Runājot par alus tirgus tendencēm, vērts pieminēt arī to, ka Latvijas aldari arvien vairāk pievēršas arī bezalkoholiskā alus ražošanai. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.